Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, men bugungi ishtirishimizni 1-Yuhanna maktubining 1-bobi, 8 va 9 oyatlari bilan boshlamoqchiman. Agar gunohimiz yo'q desak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz va ko'nglimizda haqiqat bo'lmaydi. Agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqlikdan forig' qiladi. Chunki u o'z so'zida sodiq va adolatlidir. Aziz tinglovchi, ushbu oyatda aytilmayapti. Imonli kishi endi bemalol gunoh qilishda davom etishi mumkin, chunki oldinda kechiruvchi bor. Shuning uchun barcha gunoh qilishni istaganlarga yashil chiroq yoqilgan deb aytilmagan. Yoki bo'lmasa endi imonli kishi hech qachon gunoh qilmaydi deb ham aytilmagan. Biz insonlarning tanamizda odam ato va momo havoning qoni oqmoqda. Biz insonlar barchamiz ularning avlodlarimiz. Qachonki tanamiz o'zgarsagina va Xudovatning ruxsati ila u ko'rsatgan joyga borsakgina biz butunlay yangi tanaga ega bo'lamiz va endi yangi abadiy gunohsiz yashay boshlaymiz. To'g'ri, ba'zi paytlarda har qanday inson ham Xudovandga qarshi gunoh qilib qo'yishi mumkin. Shunday bo'lganida yuqorida keltirilgan oyatimizdagi kabi gunohlarimizni Xudovatning oldida e'tirof etmog'imiz va undan kechirib olmog'imiz kerak. Aziz birodarlar, men yana 1-Yuhanna maktubining 2-bobi, 3-chi, 4-chi va 5-chi oyatlarini sizlarga kalomdan o'qib bermoqchi edim. Agar biz uning amrlariga rioya qilsak, uni bilib olganimizga amin bo'lamiz. Uni bilaman deb turib, uning amrlariga rioya qilmagan kishi yolg'onchi bo'ladi. Unda haqiqat yo'q. Kimki Masihning kalomiga rioya qilsa, u kishida Xudoning sevgisi haqiqatdan kamolga yetgan bo'ladi. Biz Xudo bilan bir tan ekanimizni va shundan bilib olamiz. Xudo bilan bir tanman degan kishi Masih yurganiday yurmog'i shart. Azizlar, o'zingizni eski hayotingizni bir yodga olib ko'ring. Agar yaqinlaringizdan yoki hatto kimningdir iymonga kelganini eshitib qolgan paytingizda shu insonga nisbatan qanday munosabatda bo'lgansiz? Men ishonch bilan aytishim mumkinki, albatta sizda shu insonga qarshi nafrat bo'lgan. Balki sizda shunday nafrat paydo bo'lishi oddiy holdir. Chunki iymonsiz kishidan hech kim Masihning nimalarga qodir ekanligini bilmaydi. Agarda Masihning istaganlarga abadiy hayot berishini odamlar bilganida yoki to'liq tushunib olishganida edi, hozirgi kunda masihiylarning soni juda ko'p bo'lardi. Azizlar, ushbu gapimiz bilan aytmoqchimanki, boshqalarga nisbatan sevgiga to'lib toshing. Kimgadir nisbatan yuragingizda nafrat bo'lsa, Xudoning ko'z oldida yolg'onchi bo'lib gunoh qilmang. Doimo toza yurak bilan Xudovatning ko'z o'ngida bo'lishga harakat qiling. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimizga yakun yasamoqchiman. Siz aziz birodarlarim bilan xayrlashishdan avval sizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.